VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang bertugas di sini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin di Washington DC, Senin 17 April 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Warga negara Tiongkok ditangkap atas tuduhan penistaan agama di Pakistan. Penguasa militer Myanmar bebaskan 3.000 lebih tahanan. Para menteri luar negeri G7 serukan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina.
Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, kasus COVID-19 naik lagi, Presiden Jokowi ingatkan masyarakat segera dapatkan booster vaksin.
Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari sero survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5%. Artinya tinggi sekali.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas aktris Katie Holmes yang menjadi sutradara dan pemeran utama untuk film Rare Objects.
I'm Benita.
I'm Diana.
How long have you been here for?
Too long.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Polisi Pakistan menangkap seorang warga negara Tiongkok atas tuduhan penistaan agama setelah ia diduga menghina Islam dan Nabi Muhammad, kata pihak berwenang Senin 17 April. Di bawah undang-undang penistaan agama yang kontroversial di Pakistan, pelanggaran itu diancam hukuman mati. Polisi mengidentifikasi pria itu hanya sebagai Tuan Tian dari Tiongkok dan mengatakan ia ditangkap pada Minggu malam, beberapa jam setelah ratusan warga dan buruh yang bekerja di proyek bendungan memblokir jalan raya utama dan berunjuk rasa untuk menuntut penangkapannya. Unjuk rasa tersebut berlangsung di kota Comella di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan, menurut kepala polisi setempat Nasir Khan. Khan mengatakan petugas dengan cepat menanggapi protes dengan menyelamatkan dan menangkap warga negara Tiongkok itu. Kami masih menyelidiki, katakan. Jalan raya yang diblokir kemudian dibuka kembali untuk lalu lintas dan pekerjaan dilanjutkan di Bendungan Dasu yang memiliki banyak orang Tiongkok dan ratusan orang Pakistan yang mengerjakan proyek tersebut, katakan. Pemerintah militer Myanmar hari Senin 17 April memberikan amnesti bagi 3.000 lebih tahanan untuk memperingati liburan tahun baru tradisional. Akan tetapi belum jelas apakah mereka yang dibebaskan mencakup salah satu dari ribuan tahanan politik yang dipenjarakan karena menentang pemerintah militer. Televisi pemerintah MRTV melaporkan bahwa Dewan Administrasi Negara yang dibentuk militer setelah mengambil alih kekuasaan pada 2021 telah memberi pengampunan kepada 3.113 tahanan. 98 diantaranya adalah orang asing yang akan dideportasi. Pembebasan massal tahanan kerap dilakukan pada hari-hari libur penting. Seorang pejabat dari penjara Insein Yangon yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan informasi mengatakan jumlah dan nama-nama orang yang akan dibebaskan dari penjara terbesar di negara itu belum diketahui.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang pada hari Senin melakukan latihan pertahanan rudal bersama di perairan dekat Semenanjung Korea saat mereka memperluas pelatihan militer untuk melawan ancaman yang berkembang dari rudal berkemampuan nuklir Korea Utara. Pekan lalu, Korea Utara melakukan salah satu demonstrasi senjata paling provokatif selama bertahun-tahun dengan uji peluncuran pertama kalinya rudal balistik antar benua yang berbahan bakar padat. Sebagai bagian dari usahanya mengembangkan senjata yang lebih responsif, lebih sulit dideteksi, dan dapat langsung menarget Amerika Serikat. Uji coba senjata Korea Utara yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejauh ini telah melibatkan lebih dari 100 rudal dengan berbagai jangkauan yang ditembakkan ke laut sejak awal tahun 2022, ketika negara tersebut berupaya membangun persenjataan nuklir yang layak dan dapat mengancam tetangga-tetangga saingannya dan Amerika Serikat. Pelatihan Korea Selatan, Amerika, Jepang dapat memicu tanggapan agresif dari Korea Utara, yang menganggap latihan militer Amerika Serikat dengan sekutu-sekutu Asianya itu sebagai latihan invasi. Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota 7 negara berekonomi maju G7 Senin memperkuat komitmen mereka untuk mendukung kuat Ukraina sambil juga mengintensifkan, mengoordinasikan secara penuh dan menegakkan sanksi-sanksi terhadap Rusia. Pada pertemuan di Jepang, menteri-menteri G7 itu menegaskan bahwa Rusia harus menarik semua pasukan dan peralatannya dari Ukraina dengan segera dan tanpa syarat, menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa mengatakan pada pertemuan yang difokuskan pada perang Rusia di Ukraina itu bahwa penting sekali untuk mempertahankan persatuan dalam menegakkan sanksi-sanksi terhadap Rusia. Menyusul pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu bahwa Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis ke Belarus, para menteri G7 hari Senin mengecam langkah tersebut, menegaskan lagi bahwa retorika nuklir Rusia yang tak bertanggung jawab tidak dapat diterima sama sekali, kata pernyataan itu. Rusia pernah menjadi bagian dari apa yang semula disebut G8, tetapi kemudian dikeluarkan setelah menganeksasi Semenanjung Crimea di Ukraina pada tahun 2014. Militer Amerika mengatakan kemungkinan menewaskan seorang pemimpin senior ISIS dalam serangan helikopter di Suriah Utara hari Senin. Pernyataan Komando Pusat Amerika CENTCOM tidak mengidentifikasi militan tersebut, juga tidak memberikan lokasi serangan, tetapi mengatakan dua individu bersenjata lainnya tewas. CENTCOM menambahkan bahwa tidak ada tentara Amerika yang terluka selama serangan tersebut dan bahwa militer menilai tidak ada warga sipil yang cedera atau terbunuh. Ini merupakan operasi terbaru yang menargetkan para pemimpin ISIS di Suriah. Sebelumnya bulan ini, CENTCOM mengatakan pasukan Amerika menangkap seorang agen ISIS di Suriah Timur dan serangan udara Amerika menewaskan salah seorang pemimpin senior kelompok tersebut. Satu kelompok dokter di Sudan melaporkan Senin pagi bahwa korban sipil yang tewas akibat terperangkap dalam pertempuran antara militer Sudan dan sebuah kelompok paramiliter telah bertambah menjadi sedikitnya 97, sementara 365 lainnya terluka, menurut laporan Reuters. Berbagai laporan lainnya mengatakan hingga 600 orang yang terluka. Pertempuran meletus hari Sabtu antara unit-unit militer yang loyal kepada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Kepala Badan Pemerintah Transisi Sudan, Dewan Kedaulatan, dan pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat RSF, pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, deputi kepala dewan tersebut, lapor Reuters. Dua orang mata-mata Tiongkok diduga memberikan amplop berisi uang tunai kepada seorang pengusaha Australia yang memiliki jaringan kontak yang luas. Sebagai imbalan atas laporan tulisan tangan tentang penambangan litium dan fakta keamanan AUKUS. Polisi Australia mengungkapkan hal itu pada sebuah pengadilan di Sydney, Senin 17 April. Polisi Australia menuduh Alexander Sergo menjual informasi kepada dua mata-mata Tiongkok yang dikenal sebagai Ken dan Evelyn saat ia bekerja di Shanghai sebagai eksekutif pemasaran. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan segera mengirimkan rancangan undang-undang perampasan aset ke DPR. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Sejumlah kementerian dan lembaga bertemu membahas persoalan teknis dan redaksional rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Jumat 14 April. Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin rapat tersebut berharap RUU perampasan aset segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan selanjutnya dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Insya Allah dalam waktu tidak lama, rancangan undang-undang perampasan aset ini akan segera dikirim ke DPR.
Mahfud MD menyampaikan Indonesia sedang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota FATF atau organisasi yang didirikan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris global. Sejumlah negara yang tergabung FATF antara lain Amerika Serikat, China, Australia, Singapura, dan Malaysia. Menurut Mahfud, salah satu kunci untuk bisa menjadi anggota organisasi ini yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Menanggapi hal itu, Organisasi Pergerakan Advokat Indonesia mendorong pemerintah untuk berkomitmen mewujudkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai mandat reformasi. Inisiator Pergerakan Advokat Salawati Taher mengatakan, bola RUU perampasan aset berada di tangan Presiden Joko Widodo. Karena itu, nasib RUU ini akan bergantung pada kemauan politik Jokowi. Salah menambahkan, Jokowi dapat memerintahkan kementerian lembaga untuk menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset dan dikirim segera ke DPR. Ia berharap Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik dalam pemberantasan korupsi sebelum berakhir masa pemerintahannya. Sebab pergerakan advokat Indonesia berpendapat undang-undang ini dapat menimbulkan efek jera bagi koruptor karena dapat mengembalikan harta yang diambil koruptor seutuhnya. Sebelumnya DPR membantah pernyataan pemerintah yang menyebut legislatif tidak serius dalam membahas RUU perampasan aset. Mengutip dpr.go.id, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, DPR masih menunggu surat presiden atau surpres serta draft naskah akademik RUU tersebut dari pemerintah. Ini disampaikan setelah Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi 3 DPR RI mendukung pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset. Baidowi mendorong pemerintah segera mengirimkan surat presiden, draft RUU, dan naskah akademik RUU Perampasan Aset agar bisa segera ditindaklanjuti DPR. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo mengakui kasus COVID-19 di tanah air jelang Lebaran kembali naik. Maka dari itu, ia mengingatkan kepada masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19 mulai dari dosis pertama hingga vaksin dosis penguat atau booster. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Gita Intan.
Presiden Jokowi mengakui kasus COVID-19 di tanah air menjelang Lebaran kembali naik di angka 600 hingga 900 kasus. Namun Presiden optimis bahwa kasus virus corona masih dapat dikendalikan karena tingginya modal imunitas di masyarakat yang tercatat hampir 100%. Untuk mencegah peningkatan kasus kembali meningkat, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19 mulai dari dosis pertama hingga vaksin dosis penguat atau booster.
Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari sero survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5%. Artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum, sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang belum booster, segera.
Kenaikan kasus COVID-19 di sejumlah negara seperti India diakibatkan oleh subvarian baru dari Omicron, yakni XBB.1.16 atau yang bernama Arcturus. Dua kasus subvarian tersebut disebut telah terdeteksi di Indonesia. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan subvarian baru Omicron tersebut tidak kalah efektif dalam menginfeksi dan menginfeksi ulang serta mampu menerobos imunitas. Pemerintah katanya perlu memantau dampaknya terhadap masyarakat, terutama pada kelompok rawan dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Meski begitu, ia melihat bahwa varian Arcturus ini tidak akan menyebabkan lonjakan kasus yang cukup tinggi, meski akan cukup berdampak serius bagi kelompok rawan sehingga bisa mengakibatkan kematian. Menurutnya, kelompok rawan tadi tentu akan berdampak pada peningkatan kasus, bahkan peningkatan kasus kematian, di tengah minimnya mitigasi resiko yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti minimnya testing dan menurunnya perilaku menerapkan protokol kesehatan dan masih banyak masyarakat yang enggan divaksin.
Jadi dalam konteks Indonesia saya sih melihat kita cukup kecil lah kemungkinan untuk bisa berdampak ya dalam konteks XBB.1.16 ini ya. Kecuali kalau ternyata ya ada subvarian atau varian baru yang lebih efektif. Nah, kalau untuk ini saya kira masih belum cukup lah untuk bisa menimbulkan gelombang besar ataupun yang bisa membalikan posisi ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Bill Bazzi dan Amer Gharib adalah dua dari segelintir kepala daerah muslim di Amerika Serikat. Masing-masing terpilih menjadi wali kota Dearborn Heights dan Hamtramck. Seperti apa sepak terjang mereka sebagai pemimpin dari kelompok minoritas di Amerika? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Di tengah salju pagi itu, wali kota Bill Bazzi menyambut VOA ke kantornya di balai kota Dearborn Heights, Michigan. Ia sudah menghuni kantor itu selama 2 tahun terakhir. Kota kecil di pinggiran Detroit itu senyap dari pemberitaan di kancah nasional. Akan tetapi, Bill, imigran asal Lebanon, ingin membawa perubahan ke kotanya.
I was not interested in getting into politics.
Saya tidak tertarik terjun ke dunia politik, tapi dunia politik sendiri yang menyeret saya ke dalamnya. Ini bukan sesuatu yang ingin saya lakukan. Tapi saya bercita-cita membuat perubahan dan seperti yang saya selalu katakan, jika Anda ingin menciptakan perubahan, maka Anda harus jadi bagian dari perubahan tersebut.
Bill dan keluarganya melarikan diri dari peperangan di negara asalnya tahun 1977 ketika ia berusia 12 tahun. Di Amerika, ia berjuang menempuh pendidikan akibat kendala bahasa dan kemampuan baca tulisnya yang minim. Namun, semua itu berhasil dilalui hingga ia menjadi seorang marinir dan ahli aeronautika, serta sempat bekerja untuk perusahaan Boeing dan Ford sebelum terpilih sebagai wali kota pada 2021. Kisah serupa dialami Amer Ghalib, wali kota Hamtramck, kota yang berjarak sekitar 15 menit dari Dearborn Heights. Amer, imigran asal Yaman, pindah seorang diri ke Amerika ketika berusia 17 tahun.
Tamat sekolah, saya kembali bekerja dan terlibat di kegiatan masyarakat sambil tetap terlibat dalam dunia politik, baik di dalam maupun luar negeri. Saya mampu menjalin hubungan baik dengan banyak orang, dan ketika waktunya tepat, saya memutuskan untuk langsung mencalonkan diri sebagai wali kota.
Pada tahun 2021, Bill, Amer, dan Abdullah Hamud, wali kota Dearborn, mencetak sejarah sebagai wali kota Muslim berketurunan Arab pertama di kota mereka masing-masing. Bagi Amer, pencapaian bersejarah itu harus dijalankan tanpa cela. Pasalnya, masih banyak pihak yang berpandangan negatif terhadap Muslim. Kembali, Amer Ghalib.
It is a big responsibility, bigger responsibility than...
Ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi kami daripada pemimpin non-Muslim. Karena Anda selalu disorot dan gerak-gerik sekecil apapun berpotensi viral. Jadi kami harus sangat berhati-hati, harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa kami bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Lain Amer, lain pula Bill Badzi. Bill mengaku tidak pernah mengaku identitasnya sebagai Muslim keturunan Arab sebagai beban ataupun keuntungan.
It wasn't anything to do with...
Tidak ada hubungannya. Sebagian besar pendorongnya ada dalam nilai yang tertanam dalam diri saya melalui keluarga. Untuk selalu berbuat baik, harus membantu orang lain. Tidak hanya untuk warga Arab Amerika, tetapi juga untuk semua orang.
Dari Dearborn Heights dan Hamtramck, Michigan, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, VOA.
Para Menteri Iklim dan Lingkungan G7 bertemu di Jepang untuk membahas komitmen mereka untuk memerangi krisis iklim. Beberapa kesepakatan dicapai meski tidak sesuai ekspektasi. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Menteri-menteri iklim dan energi anggota kelompok 7 negara industri, G7, pada hari Minggu sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara selatan dunia, termasuk wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania, serta dengan satu sama lain untuk mencapai target iklim mereka, kata Menteri Perdagangan dan Industri Jepang Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers. Menteri-menteri kelompok negara demokrasi maju itu bertemu di kota Sapporo, Jepang Utara selama 2 hari untuk membahas kebijakan iklim, energi, dan lingkungan. Isu mengenai sumber bahan bakar dan ketahanan energi terbarukan menjadi semakin genting menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara G7 setuju untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, ungkap Nishimura. Namun mereka gagal menyepakati tenggat waktu tahun 2030 untuk mengurangi konsumsi batubara seperti dikampanyekan oleh Kanada dan anggota lainnya. Negara tuan rumah, Jepang, yang bergantung pada impor untuk hampir semua kebutuhan energinya, ingin mempertahankan gas alam cair sebagai bahan bakar transisi, setidaknya selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Yasutoshi Nishimura mengatakan,
pada pertemuan G7, kami mengakui berbagai negara di dunia memiliki situasi ekonomi dan energi yang berbeda-beda. Dan jalan menuju netralitas karbon pada tahun 2050 sepatutnya beragam. Yang penting mengarah ke target nol emisi karbon. Hal itu diakui.
Komunike G7 berjanji akan secara bersama-sama meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai menjadi 150 gigawatt pada tahun 2030 dan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga lebih dari 1 terawatt yang mereka sebut sebagai peningkatan energi bersih yang drastis. Mereka juga sepakat akan mempercepat penghapusan bertahap unabated fossil fuels, yaitu pembakaran bahan bakar fosil yang tidak menggunakan teknologi untuk menangkap hasil emisi karbon dioksida. Sementara itu, dalam wawancara dengan The Associated Press hari Minggu, utusan khusus Amerika Serikat untuk urusan iklim John Kerry mengatakan bahwa setelah begitu banyaknya investasi dalam energi bersih, tidak boleh lagi ada kemunduran dalam upaya mengakhiri emisi karbon.
The United States, President Biden believes very deeply the United States and all.
Presiden AS Joe Biden sangat percaya AS dan semua negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara berkembang melalui krisis ini. Negara-negara itu akan sangat menentukan apa yang terjadi berikutnya.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Benarkah tiga agama Ibrahim yang prinsip dasarnya ketuhanan yang Maha Esa memiliki tradisi dan keragaman yang sama? Buka puasa bersama di KBRI Washington DC berupaya merangkul tiga pemuka agama Ibrahim ini tentunya dengan kekhasan kuliner Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, pemimpin agama dari tiga agama Ibrahim atau agama-agama yang prinsip dasar kepercayaannya adalah monoteistis atau bertuhankan satu, menyampaikan pesan yang mencerahkan dalam buka puasa bersama lintas agama atau interfaith iftar di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC Kamis malam lalu. Berbagai tokoh dan perwakilan instansi pemerintah Amerika, asosiasi kemasyarakatan dan swasta, para duta besar negara-negara Islam dan ASEAN, serta beberapa pejabat tinggi Indonesia yang sedang menghadiri acara tahunan IMF Bank Dunia Spring Meeting ikut hadir. Antara lain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Diwawancarai VOA, Direktur Imam Muhammad Magid, Executive Religious Director for All Dallas Area Muslim Society di Sterling, Virginia, mengatakan sangat gembira diundang dalam acara ini.
It's amazing that we have a breaking fast in Ramadan iftar at the Indonesian Embassy.
Dia mengatakan merupakan hal yang luar biasa dapat berbuka puasa di KBRI yang terkenal ramah tamah. Ditambah dengan kehadiran tokoh dan pemimpin lain, terutama dari agama Islam, Kristen, dan Yahudi, yang nanti akan sama-sama bicara tentang keragaman, keunikan, dan kesamaan agama-agama Ibrahim. Hal senada disampaikan Rabbi David Saperstein.
Well, any time that the embassy holds an iftar, it's special for us in the community who feel special ties with Indonesia.
Pemimpin komunitas Yahudi yang pernah menjabat sebagai duta besar luar biasa Amerika untuk kebebasan beragama internasional itu mengatakan, setiap kali diundang dan bicara, saya dan komunitas kami merasa senang karena hubungan khusus kami dengan Indonesia. Dia mengatakan komunitas masyarakat Yahudi sangat gembira dapat berbagi pengalaman, terutama karena tahun ini sangat istimewa. Mengingat kita merayakan hari besar di waktu bersamaan, yaitu Passover yang dirayakan warga Yahudi, Paskah yang dirayakan warga Kristen, dan Ramadan yang dijalankan warga Muslim. Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Rosan Roslani, menggarisbawahi urgensi acara seperti berbuka puasa bersama atau dialog antar keagamaan untuk menghadirkan Indonesia yang damai, toleran, dan saling menghormati.
Wajah dari Indonesia, Islam Indonesia itu benar-benar sangat-sangat peaceful, sangat-sangat tolerance, saling menghormati. Oleh sebab itu juga ingin kita tampilkan dalam iftar tahun ini.
Dalam perspektif agama Ibrahim, maka agama Yahudi, Kristen, dan Islam dinilai datang dari Tuhan melalui seorang rasul dan nabi pilihan yang membawa misi yang sama, yaitu Tauhid atau monoteisme. Lewat ceramah singkat ketiga tokoh agama yang hadir dalam acara ini, disampaikan bahwa Yahudi diturunkan melalui Musa, Nasrani atau Kristen melalui Isa, dan Islam melalui Muhammad. Kedekatan ketiga agama itu tampak ketika ketiga utusan bertemu pada Ibrahim dan sama-sama mengakui Ibrahim sebagai the foundation fathers atau bapak para nabi bagi agama Tauhid yang mengakui satu Tuhan. Saya Fahm Sreva, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Katie Holmes telah menulis skenario dan menyutradarai film feature ketiganya, sebuah drama independen berjudul Rare Objects. Film tersebut diadaptasi dari novel karya Kathleen Tesaro. Berikut latar belakang mengenai film tersebut.
I'm Benita.
I'm Diana.
How long have you been here for?
Too long.
cerita dalam film berjudul Rare Objects, berpusat pada persahabatan antara dua wanita, diperankan oleh Katie Holmes dan pendatang baru Julia Mayorga.
When did you get out?
A couple days ago.
No one knows you in the hospital, right?
Mereka bertemu di sebuah fasilitas kesehatan jiwa dan kemudian menjadi teman akrab ketika mereka keluar dari fasilitas tersebut dan menetap di New York. Katie Holmes mengatakan dia tertarik pada cerita itu setelah membaca novelnya.
Well, when I read the book a couple of years ago, I really loved the friendship.
Ketika saya membaca bukunya beberapa tahun yang lalu, saya sangat menyukai persahabatan antara dua karakter ini. Saya juga menyukai tema ketahanan dan juga teknik kintsugi, yaitu sebuah konsep menonjolkan atau menekankan ketidaksempurnaan. Sebuah metafora dari cangkir teh yang pecah dan menyatukannya kembali dengan emas dan bagaimana membuat cangkir itu menjadi lebih cantik walaupun telah pecah. Saya merasa itu adalah pesan yang bagus bagi wanita dan sesuatu yang saya rasa otentik untuk pengalaman wanita.
Sementara itu, Julia Mayorga mengatakan bahwa dia dan Katie Holmes dapat mempercayai persahabatan mereka di layar karena mereka juga menjalin persahabatan di luar layar.
Didn't know each other before this, and I think we were just fortunate.
Kami tidak mengenal satu sama lain sebelum ini, dan saya pikir kami hanya beruntung itu berhasil. Saya pikir saya merasa didukung. Saya merasa bahwa Katie itu tulus, dan saya pikir kami mempelajari persahabatan kami di luar layar, dan itu juga diterjemahkan di layar lebar. Jadi, itu indah.
Aktor Alan Cumming dan Derek Luke berperan sebagai pria yang bekerja di toko barang antik, tempat karakter Julia Mayorga bekerja, dan toko tempat karakter Katie Holmes berbelanja.
You have to find the things that make you happy.
Film ini dibuat di beberapa lingkungan di Queens dan Brooklyn, yang menunjukkan sisi berbeda dari kota New York.
I don't know what I'm doing with my life.
One foot in front of the other.
Alan Cumming memuji arahan dan kemampuan Katie Holmes untuk menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan positif.
I've known Katie.
Rare Objects sekarang tayang di bioskop-bioskop Amerika dan di Netflix. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun belajar membuat lilin menggunakan bahan alami organik dengan bantuan ibunya. Kini ia mengepalai perusahaannya sendiri yang ia juluki The Smell of Love Candles. Liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda menuju kota Fairfax di negara bagian Virginia untuk mengikuti kisah tersebut.
Bersama ibunya, ia belajar mencampur lilin dengan minyak jeruk untuk menambah rasa harum. Inilah yang dilakukan oleh Alejandro Buxton, CEO dari perusahaan lilin Smell of Love Candles, yang saat ini berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 6 SD.
My name is Alejandro Buxton, I'm the CEO, and I'm 11 years old.
Kepada VOA, Alejandro menceritakan bahwa Smell of Love Candles adalah perusahaan lilin yang spesialisasinya membuat lilin vegan dan lilin organik. Mereka tidak akan menjual lilin yang mengandung zat kimia buruk di dalamnya. Alejandro mengawali gagasan ini saat ia berusia 9 tahun, yang menurutnya merupakan ide yang tidak biasa, karena pada umumnya sebagai anak-anak, ia tidak pernah menyangka akan membangun sebuah usaha. Bahan yang mereka gunakan adalah lilin yang berasal dari kedelai, dan mereka juga menggunakan sedikit zat lilin dari kelapa untuk menambah keharuman. Tidak ketinggalan juga minyak esensial alami yang mereka gunakan sebagai bahan. Alejandro mengatakan bahwa semua bahan yang mereka gunakan dapat ditelusuri kembali ke ladang-ladang perkebunan di bagian barat Amerika.
I learned the process from my mom because she's made candles in the past.
Alejandro mengaku bahwa ia mempelajari proses pembuatannya dari sang ibu yang dulunya juga membuat lilin, bukan untuk dijual, melainkan hanya untuk keluarganya. Ibunya, Patricia Buxton, menceritakan saat Alejandro pertama kali ini belajar membuat lilin. Patricia menjelaskan bahwa ia dan Alejandro menjadi semakin dekat saat ia dan mantan suaminya, ayah Alejandro, sedang dalam proses perceraian. Saat Alejandro minta ibunya untuk menunjukkan caranya membuat lilin, tersirat ide dari Alejandro untuk menjualnya sebagai usaha. Alejandro menjelaskan peran ibunya adalah membantu dengan dukungan administratif seperti melakukan inventarisasi, memesan bahan-bahan, dan memasarkan produk yang telah siap untuk dijual. Alejandro mengakui kadang ia suka merasa stres apabila sedang mengejar produksi untuk dipasarkan, namun ia sangat menyukai pembuatan lilin itu sendiri. Menurutnya kegiatan ini menyenangkan baginya karena bisa bekerja bertiga sebagai keluarga. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 17 April 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.